πρώτο πρόγραμμα.
Είμαστε δυο, είμαστε δυο. Τώρα σήμανε οχτώ. Σβήσε το φως, την παφρουδός. Το βράδυ θα έρθουνε ξανά. Έναν μπροστά, έναν μπροστά. Οι άλλοι πίσω ακολουθούν. Πέτα σιωπή κι ακολουθεί. Το ίδιο τροπάρι το γνωστό. Παράνε δυο, παράνε τρεις. Παράνε χίλιες δεκατρεις. Πόνας εσύ, πονάω κι εγώ. Μα ποιος πονάει πιο πολύ. Θα έρθει καιρός να μας το πει. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις. Είμαστε χίλιοι δεκατρεις. Θα παραπάμε στο καιρό. Με το καιρό, με τη βροχή. Το θέμα πίζει στην πληγή. Το πόνος γίνεται καρφή.
Η ώρα σήμανε 9. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με ένα τραγούδι που επιτάσσουν οι μέρες. Αύριο ξημερώνει η 51η επέτειος του Πολυτεχνείου. Ξεκινάμε κι εμείς εδώ ζωντανά. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο. Και βέβαια σήμερα δεν θα γινόταν αλλιώς από το να φιλοξενήσουμε ένα ντοκιμαντέρ που έχει ως θέμα του τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ένα ντοκιμαντέρ που μόλις κυκλοφόρησε, θα το δούμε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ3 αύριο, ανήμερα του Πολυτεχνείου, και που έχει τον πολύ εύστοχο τίτλο «Εμείς, όχι εγώ». Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον δημιουργό της ταινίας αυτής, Σταύρος Στάγκο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Μεγάλη χαρά που είσαι εδώ.
Και για μένα.
Ζωντανά στο στούντιο μια τέτοια μέρα, μια μέρα που ήδη έχουν ξεκινήσει οι, δεν ξέρω πώς να τους αποκαλέσω, εορτασμοί για το Πολυτεχνείο. Ήσουν εκεί σήμερα, μου έλεγες, και...
Ναι, ήμουν εκεί το πρωί για, στα πλαίσια μιας καινούργιας, ενός καινούργιου ντοκιμαντέρ που κάνουμε, θα το συζητήσουμε αργότερα. Εντάξει, έχει ένα, εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ, που βέβαια πάντα έτσι είναι, ότι είδα πάρα πολλούς γονείς με μικρά παιδιά. Mm. Πάρα πολλούς, και ενώ πραγματικά πάρα πολλούς. Υπήρχε δηλαδή κάποιος μεγάλος κόσμος, που, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που φαινόντουσαν να έχουν κάποια σχέση πιθανώς ηλικιακά με τα γεγονότα, αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι με πολύ μικρά παιδιά.
Άρα σίγουρα είναι μια μέρα μνήμης, δεν ξέρω αν μπορούσα να την αποκαλέσω γιορτής.
Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει η έννοια της γιορτής, και νομίζω ότι αυτή η έννοια της γιορτής έχει αποδιώξει, ας το πούμε εισαγωγικά, και κάποιους ανθρώπους που συμμετείχαν στο Πολυτεχνείο. Γιατί το Πολυτεχνείο δεν ήταν γιορτή, ήταν ένας αγώνας και ήταν μια πολύ εμπατοβαμένη εξέγερση και δεν θεωρώ ότι πρέπει να γιορτάζουμε το αίμα. Mm-hmm. Πρέπει να γιορτάζουμε σε πολλά εισαγωγικά τη διάθεση, την επιθυμία και το θάρρος των ανθρώπων να αντιστέκονται και μάλιστα στα πλαίσια ενός σκληρού δικτατορικού καθεστώτος.
Λέω να ακούσουμε το τρέιλερ και να μπούμε μετά έτσι λίγο να μιλήσουμε για τη δομή της ταινίας, για τον τρόπο αφήγησης και για όλα όσα πραγματεύεται.
Μπορείς να αναμετρηθείς με το τέρας και μπορεί και να νικήσεις. Ή δεν σε πειράζει ακόμη και αν νικηθείς, αρκεί να έχεις κάνει αυτό που θεωρείς ότι είναι σωστό.
Ο αγώνας για την ελευθερία είναι η ελευθερία.
Εκείνες τις ημέρες δεν υπήρχε εγώ. Υπήρχε μόνο εμείς.
Φοβάσαι? Λέω πολύ, αλλά νομίζω πως δεν θα μπορούσα να είμαι πουθενά άλλο.
Ένα ντοκιμαντέρ του Σταύρου Στάνγου, γεμάτο αρχιακό, φωτογραφικό, κινηματογραφικό υλικό και αφηγήσεις των πρωταγωνιστών του Πολυτεχνείου.
Στο απέναντι κτίριο, πάνω στην ταράτσα, βλέπαμε εμφανώς τους σκοπευτές. Τους βλέπαμε, δεν κρυβόντους.
Όλο αυτό το κλίμα ήταν μια πολεμική επιχείρηση, ας πούμε, απέναντι σε 17χρονα και 20χρονα και 25χρονα αγόρια και κορίτσια.
Εμείς, όχι εγώ.
Αυτό ήταν το τρέιλερ του «Εμείς, όχι εγώ», ένα τρέιλερ που φτιάχτηκε από την ΕΡΤΡΙΑ με υλικό, νομίζω, διαλεγμένο εύστοχα. Ακούστηκαν έτσι πολλές αλήθειες, αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να σε ρωτήσω καταρχήν γιατί έκανες αυτή την ταινία.
Ναι.
Και τι καινούργιο έχει να μας δώσει, έτσι, γιατί... Μισό αιώνα και από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου έχουν γίνει, έχουν υποθεί πάρα πολλά. Κανείς τα λέγει, έχουν υποθεί σχεδόν τα πάντα. Όμως...
Εγώ προέρχομαι από μια πολιτική οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν στη δικτατορία έξω, ο Αστέρης ο Στάγκος. Οπότε μεγάλωσα μέσα σε ένα σπίτι στο οποίο ως πολύ μικρό παιδί είχα όμως... μάθει να πηγαίνουμε στη γωνία να ανοίγουμε το ραδιόφωνο και να ακούμε την Deutsche Welle κτλ. Όταν έγινε το Πολυτεχνείο, το θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά, γιατί και ο πατριός μου είχε κατέβει κάτω στο Πολυτεχνείο σαν γιατρός, γιατί καθίσαμε μέχρι 3 ώρα το πρωί όλη η οικογένεια και γιατί την επόμενη μέρα το πρωί άκουσα και πάρα πολλούς πυροβολισμούς, παρότι μέναμε στο Παγκράτη. Οπότε ήταν, εγώ το είχα πολύ έντονα σαν μνήμη. Όταν γύρισε ο πατέρας μου από την Ιταλία που ήταν αυτοεξόριστος, ήταν υποψήφιος βουλευτής και γυρνώντας από την περιοδία τότε τον Νοέμβριο του 1974, μου είπε ότι συνάντησα τρεις οικογένειες με παιδιά νεκρά στο Πολυτεχνείο τα οποία δεν τα έχουν πει. Εμένα αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ, ήμουν και στην πρώιμη εφηβεία, μικρό παιδί. Προσπάθησα να καταλάβω γιατί μπορεί μια οικογένεια που έχει σκοτωθεί το παιδί στο Πολυτεχνείο να μην το λέει. Εντάξει, προφανώς υπήρχε ακόμα μια συνθήκη φόβου και η δημοκρατία δεν ήταν εμπεδωμένη κτλ. Αυτό μου άφησε όμως μέσα στα χρόνια μια αίσθηση ότι η ιστορία του Πολυτεχνείου δεν έχει λεχτεί. Οπότε ένιωσα την ανάγκη να κάνω μια ταινία στην οποία να διερευνήσω το τι έχει συμβεί, αλλά επίσης να διερευνήσω αυτό που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, το τι συμβαίνει στους ανθρώπους, να δω δηλαδή το Πολυτεχνείο σαν μια υπόθεση μελέτης, να το πω έτσι, το τι συμβαίνει στους ανθρώπους όταν εξεγείρονται, γιατί το Πολυτεχνείο πάνω απ' όλα είναι μια εξέγερση. Οπότε επειδή με ενδιαφέρει ο άνθρωπος, και ήθελα να καταλάβω τι σημαίνει για τους ανθρώπους αυτούς ότι πήγαν εκεί, ότι συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, πώς αντιδράσανε, πώς λειτουργήσαν μεταξύ τους, πώς λειτουργήσαν εκ των υστέρων και τι είναι αυτό που τους άφησε και στον αξιακό τους κώδικα, ό,τι άφησε στον καθέναν. Προφανώς, λέει κάποιος πολύ εύστοχα μέσα στην ταινία, ο Φίβος Αρβανίτης, ότι το Πολυτεχνείο είναι ένα προσωπικό βίωμα, αλλά μέρος ενός συλλογικού εαυτού. Και αυτό είναι το που ένιωσα εγώ μιλώντας με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί είχαν το θάρρος και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί σήμερα ακούγονται διάφορα ευτράπελα, το να κάνεις μια κατάληψη και σε συνθήκη δικτατορίας, που νομίζω ότι είναι και το μοναδικό τόσο μεγάλο γεγονός σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνθήκη δικτατορίας, μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για σένα. Μπορεί να σημαίνει φυλακές, σκληρά βασανιστήρια και, όπως είδαμε και στο Πολυτεχνείο, θάνατο. Άρα κάποιος ο οποίος αποφασίζει να κάνει αυτό το πράγμα, έχει αποφασίσει ότι αυτό για το οποίο αγωνίζεται είναι μεγαλύτερο από τον εαυτό του. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα, νομίζω, και αυτό ένιωσα, και εξού πήγα και σε αυτό τον τίτλο της ταινίας, ότι οι άνθρωποι, ο καθένας μέσα από τη δική του ιστορία, και αν μιλήσεις, ο καθένας έχει τη δική του ιστορία, τον τρόπο, το λόγο που μπήκε άλλος, ήταν πολιτικοποιημένος, άλλος δεν ήτανε. Άλλος μπήκε από περιέργεια, ο καθένας μπήκε. Όμως αυτό που έγινε μέσα στο Πολυτεχνείο, η συλλογική δράση, νομίζω τους συνεπήρε όλους, τους ένωσε. Υπάρχει το περίφημο σύνθημα που ακούγεται τότε, όλοι ενωμένοι. Και το οποίο νομίζω ότι είναι και ένα μεγάλο μάθημα για σήμερα, γιατί και τότε υπήρχαν πολλές διαφορετικές παρατάξεις, πολλές διχογνωμίες, αντίθετες απόψεις. Όμως οι άνθρωποι μέσα στη λογική, στο να αγωνιστούν για έναν κοινό σκοπό, αυτό το πράγμα τα μπήκαν στη μέση, και αυτό που μπήκε μπροστά ήταν η συλλογική δράση, mm-hmm, και ο αγώνας εναντίον στη Χούντα.
Ξεκινάς δίνοντας το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο της εποχής, δικτατορία, μίσος στην νεολαία, πογκρόμ συλλήψεων, έντονο φοιτητικό κίνημα, το οποίο μάλιστα έγινε ακόμα πιο έντονο από το 70 και μετά. Όταν λίγο χαλαρώνει το πλαίσιο της δικτατορίας, το 71-72, ξεκινούν δειλά-δειλά κάποιες εκδηλώσεις πολιτιστικές. Όλα αυτά είναι πράγματα που ενώνουν, νομίζω, έτσι, το κίνημα. Και έτσι ουσιαστικά φτάνουμε στη δημιουργία των εθνοτοπικών φοιτητικών συλλόγων το 72, που νομίζω ότι αξίζει να μας πεις λίγο παραπάνω γι' αυτό, γιατί σίγουρα βοήθησαν σε αυτή τη σύνθεση του εμείς.
Νομίζω ότι ήταν μια τομή, γιατί, όπως πολύ εύστοχα λέει η Σοφία Γιαννάτου μέσα στην ταινία, έδωσε την ευκαιρία σε φοιτητές από διαφορετικές σχολές, που αλλιώς δεν θα ερχόντουσαν σε καμία επαφή, πάνω στη βάση του κοινού τόπου, δηλαδή ότι είμαστε όλοι από τα Δωδεκάνησα, να συναντιόνται, mm-hmm, νομίμως, γιατί είχαν την έγκριση των Βρετανικών αρχών και τη συγκλούτη κτλ. Από τη στιγμή που ήταν τοπικοί σύλλογοι, και μέσα από αυτά να μπορούν να έρχονται σε επαφή και να συνομιλούν και να προσπαθούν να βρουν τρόπους να αντιδράσουν. Λέει κάποιος άλλος εύστοχο μες στην ταινία ότι η δικτατορία μας έδινε ένα μέτρο και εμείς παίρναμε ένα χιλιόμετρο. Δηλαδή ότι εκμεταλλευόμασταν κάθε μικρή ευκαιρία. Αυτό γίνεται και με τα βιβλιοπωλεία, με τις συναυλίες, με όλους αυτούς τους χώρους, τα σινεμά, τους κινηματογράφους. Γιατί πριν, ας πούμε, υπάρχει πολύ μεγάλη απαγόρευση και στα βιβλία, είναι πολύ δύσκολο να βρεις. Ενώ μετά υπάρχει μια ελευθερία σε αυτόν τον τομέα, και οι άνθρωποι μέσα από αυτά βρίσκουν την ευκαιρία να μιλήσουν μεταξύ τους και να αντιδράσουν. Να αντιδράσουν μπορεί και με μικρούς τρόπους. Πάνε σε μια συναυλία και φεύγοντας κάνουν μια μικρή διαδήλωση που φωνάζουν στους δρόμους κάτι και διαλύονται.
Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο, μετρά τους χτύπους στο αίμα μετρό. Δημέτρε φτάρι με κλειστή στο σφαγείο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Χτύπουν το βράδυ την ταράτσα τον Αντρέα, μετρά τους
και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Μύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό.
Από τα πολύ γνωστά τραγούδια για το Πολυτεχνείο, έτσι όλοι το έχουν. Αυτό το τραγούδι θυμίζει την εξέγερση. Εσύ δεν τα χρησιμοποιείς, Σταύρο, όμως, αυτά τα τραγούδια στην ταινία. Έχεις επιλέξει πρωτότυπη μουσική του Διονύση Τσακνή, την ακούμε τώρα, θα επανέλθουμε σε αυτήν. Να έρθω όμως στην ταινία. Είχαμε μείνει στο φοιτητικό κίνημα, το οποίο ξεκινά με λόγω των εκδηλώσεων 71-72 και αυτό το φοιτητικό κίνημα φτάνει να γίνει κάτι πολύ πιο μεγάλο.
Ναι, κοίταξε, μετά ακολουθούνται, είναι τα επόμενα στάδια που ενώ η δικτατορία κάνει μια δίθεν φιλελευθερωποίηση, στην πραγματικότητα μόλις βλέπει ότι οι φοιτητές αντιδράνε και οργανώνονται καλύτερα, προχωράει και με τις καταλήψεις, δύο καταλήψεις νομικής και με την πρώτη, το λεγόμενο μικρό πολυτεχνείο, την πρώτη μικρή κατάληψη του πολυτεχνείου, προχωράει στις στρατεύσεις των φοιτητών, σε συλλήψεις, σε αναγκαστικές στρατεύσεις και επίσης σε συλλήψεις, βασανιστήρια κτλ. Έτσι δεν είναι αστείο. Δηλαδή αν μιλήσεις με τους ανθρώπους, θα καταλάβεις ότι πραγματικά οι άνθρωποι ρισκάραν τη ζωή τους εκεί. Και είναι σημαντικό ότι οι άνθρωποι που βγήκαν με την αμνηστία από τις φυλακές, βγήκαν μία ή δύο μέρες πριν το Πολυτεχνείο. Και πήγανε, ορισμένοι πήγαν και κατευθείαν, υπήρχαν άνθρωποι που πήγανε με τα στρατιωτικά τους ρούχα. Οι άνθρωποι που βγήκαν από τις φυλακές, μια-δύο μέρες πριν το Πολυτεχνείο και πήγαν κατευθείαν μέσα. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό να είσαι κάποιους μήνες σε απομόνωση, να έχεις υποστεί βασανιστήρια και βγαίνοντας να πηγαίνεις ενώ πια γνωρίζεις τι σε περιμένει εάν σε ξαναπιάσουν.
Το εντυπωσιακό πάντως αυτή την εξέγερση είναι το πώς από ένα μικρό φοιτητικό κίνημα και εξέγερση κατάφερε να γίνει παλαϊκή, να ενσωματωθούν μέσα από το εργατικό κίνημα μέχρι την απλή πυρετριούλα, όπως υπάρχει μια εξαιρετική αφήγηση στην ταινία σου, μέχρι τον ταξιτζή που περνάει τον μπλόκο με το πληγωμένο παιδί, μέχρι τον πρώην χουντικό που κατάφερε, που, με το που είδε όλα αυτά τα γεγονότα, πέρασε από την άλλη πλευρά και κατάλαβε ότι πόσο επικίνδυνο ήταν το καθεστώς της δικτατορίας. Ήταν πραγματικά έτσι μια πρωτόγνωρη συνθήκη. Ήταν τα χρόνια της δικτατορίας που τη δημιούργησαν. Προσπαθώ να σκεφτώ πώς Γιατί και σήμερα θα μπορούσε, ας πούμε, σήμερα να γίνει κάτι ανάλογο από ένα μικρό φοιτητικό κίνημα να ξεσπάσει μία. Θα μου πεις, έχει γίνει.
Εγώ έχω μία θεώρηση, αλλά αυτό είναι προσωπική μου θεώρηση. Θεωρώ ότι περισσότερες εξεγέρσεις δεν είναι κάτι που είναι οργανωμένο, δεν είναι κάτι που είναι αναμενόμενο. Τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικοί σχηματισμοί, που προφανώς βοηθάνε, οργανώνουν σε διάφορες συνθήκες αντίσταση σε τέτοια καθεστώτα. Όμως συνήθως τότε που ξεσπάει μια εξέγερση δεν είναι αναμενόμενη. Και το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο Πολυτεχνείο. Αυτό που συμβαίνει στο Πολυτεχνείο, έξω από το Πολυτεχνείο, θα τολμούσα να πω ότι είναι μεγαλύτερο από αυτό που συμβαίνει μέσα, με την έννοια ότι έξω έχουμε έναν μεγάλο όγκο ανθρώπων, οι οποίοι είναι κυρίως εργαζόμενοι, είναι μαθητές, και οι οποίοι έχουν πολύ σκληρές συγκρούσεις με την αστυνομία. Και ακόμα και όταν η αστυνομία αρχίζει μετά τις 8 η ώρα, 9, 10 της Παρασκευής να πυροβολεί, συνεχίζουν να παραμένουν εκεί. Και βεβαίως από αυτούς έχουμε και τους περισσότερους, την τριπλή πλειοψηφία των νεκρών. Και μάλιστα θεωρώ ότι εάν αυτό το πράγμα το άφηνε η Χούντα και από τη μεριά της σωστά το είδε, την επόμενη μέρα θα ήταν πολλαπλάσιο και ακόμα μεγαλύτερο την Κυριακή, τη Δευτέρα. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ γίνεται η σφαγή της Παρασκευής και είναι γνωστή η σφαγή της Παρασκευής, γιατί και η Χούντα έχει βγει και έχει μιλήσει για 11 νεκρούς, υπάρχουν διαδηλώσεις και το Σάββατο και την Κυριακή και ακόμα στο τέλος και τη Δευτέρα, που πράγματα τα οποία δεν είναι γνωστά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, κυρίως εργάτες, οι οποίοι φεύγουν από διάφορες γειτονιές με σκοπό να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας. Συλλαμβάνονται, η αστυνομία το έχει πληροφορηθεί, κάνει μπλόκα στις στάσεις, στις αφετηρίες των λεωφορείων και συλλαμβάνονται, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, τη Δευτέρα 940 άνθρωποι. Το οποίο δείχνει ότι ενώ έχεις μια πολύ σκληρή καταστολή, ξαφνικά έχει ξεσπάσει μια αντίδραση.
Και σίγουρα το Πολυτεχνείο ήταν μια βαθιά μαχαιριά στο καθεστώς τότε. Αυτή η αντίδραση έγινε πολύ μεγάλη. Θέλω να έρθουμε στο κομμάτι, πριν σε ρωτήσω για τις συνεντεύσεις και για το πώς δούλεψες, θέλω λίγο να έρθουμε στο κομμάτι του μετά. Προς το τέλος της ταινίας ακούγονται διάφορες απόψεις. Ακούγεται η άποψη ότι νομίζαμε ότι θα ρίχναμε τη Χούντα, αλλά δεν τη ρίξαμε ποτέ, αυτή μας έριξε. Κάποιοι λένε ότι ήταν μια μαχαιριά στο καθεστώς, όπως είπα και πριν λίγο. Λένε ότι κάποιοι έκαναν καριέρα λόγω του Πολυτεχνείου, αλλά δεν μπορείς να κατηγορήσεις μια ολόκληρη γενιά γι' αυτό. Ότι σίγουρα ήταν μια εξέγερση που θα μείνει στην ιστορία, που αφήνει πολλές γνώσεις, αφήνει και περηφάνεια, αφήνει και πίκρα. Και βέβαια τίθεται και το ζήτημα της ατιμωρησίας, έτσι, το δικαστήριο της Χαλκίδας, η ατιμωρησία των βασανιστών, όλα αυτά τα οποία δηλαδή επαναλήφθηκε η ιστορία του εμφυλίου σχετικά με την τιμωρία. Πολλά τα ζητήματα. Ας πούμε, έχω κρατήσει και τη φράση του Τσακνή, ότι γι' αυτό ήταν η ενηλικίωση να καταλαβαίνω το σύστημα και τη δύναμή του. Το θεωρώ μια πάρα πολύ σωστή φράση. Και είναι όλα σωστά, ακούγονται όλα σωστά.
Μα προφανώς, καταρχήν δεν είναι κάτι που θα μείνει στην ιστορία, έχει μείνει ήδη στην ιστορία. Έτσι μιλάμε για το Πολυτεχνείο και είμαστε 51 χρόνια μετά. Και είναι προφανώς ότι είναι ένα γεγονός το οποίο έχει μια τρομερή δύναμη. Γι' αυτό και συνεχίζει και εμπνέει. Mm-hmm. Ακόμα και αν το θες, γι' αυτό συνεχίζει και έχει και αντιδράσεις. Εάν το γεγονός ήταν αδύνατο, δεν θα υπήρχε αυτή η προσπάθεια αμαύρωσής του, να δείξουμε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο ή δεν έγινε και τίποτα ή η Χούντα ήταν μια χαρά. Πολεμιέται ένα γεγονός που είναι ισχυρό. Αλλιώς δεν του έδινε κανείς σημασία. Οι απόψεις διαφορετικές. Ας πούμε, ο άνθρωπος που λέει ότι μας έριξε εκείνη, γιατί πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή τι σημαίνει για τους ανθρώπους αυτό το πράγμα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εκείνη την εποχή, ξέρω, 26-27 χρονών, δουλεύει από την κάτω μεριά της Πατησίων. Είναι πιεσμένος πάρα πολύ από την καταπίεση της δικτατορίας, χωρίς όμως να είναι έντονα πολιτικοποιημένος. πηγαίνει στα γεγονότα και συμμετέχει στις διαδηλώσεις και τραυματίζεται από σφαίρα στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Τραυματίζεται με μια σφαίρα στην πονδυλική στήλη, το οποίο επί της ουσίας τον έχει αφήσει μη παράλυτο μέχρι σήμερα. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό τι σημαίνει. Αυτός ο άνθρωπος επιβιώνει μέσα διάφορες δυσκολίες, πηγαίνει στο νοσοκομείο, λέει άστον, αυτό είναι για το νεκροτομείο, μην του δίνει σημασία. Δηλαδή είναι φοβερές οι διηγήσεις. Αυτός ο άνθρωπος προφανώς χάθηκε όλη τη ζωή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας. Μιλάμε για ανθρώπους. Και αντίστοιχα μιλάμε για οικογένειες που διαλύθηκαν από ανθρώπους που σκοτώθηκαν. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι καταστράφηκε η υγεία τους μακροπρόθεσμα. Μιλάμε για ανθρώπους που πέθαναν λόγω των τραυμάτων του Πολυτεχνείου 2, 3, 4 χρόνια μετά. Πρέπει να καταλάβω, ας πούμε στη νύχτα του Πολυτεχνείου οι τραυματίες πήγαν σε 42 διαφορετικά νοσοκομεία της Αθήνας. Μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες, εγώ έχω και τέτοιες μαρτυρίες, ανθρώπων οι οποίοι φοβούμενοι, και ενώ με σοβαρά τραύματα, ας πούμε με σφαίρα στο πόδι, οι οποίοι φοβούμενοι τη σύλληψή τους δεν πήγαν ποτέ σε κανένα νοσοκομείο και προσπαθήσαν με φίλους γιατρούς και αντιμετωπίσαν τα προβλήματα. Άρα μιλάμε για ένα όργιο βίας, όργιο πραγματικό, και το οποίο προφανώς σε κάποιους έχει αφήσει, προφανώς αφήνει και περηφάνεια, αλλά και σε κάποιους έχει αφήσει και πίκρα, έχει αφήσει και μια ζωή η οποία δεν πήγε όπως την είχαν σχεδιάσει. Σε επίπεδο πολιτικό, σίγουρα εγώ το πιστεύω απόλυτα αυτό που λέει κάποιος ο Σκλαπάκη στην ταινία, ότι δεν μπορεί, επειδή 10-20 άνθρωποι, και αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε γεγονός, εκμεταλλεύονται ένα γεγονός, να μην λαμβάνεις υπόψη σου τι κάνανε όλοι οι άλλοι χιλιάδες. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν γίνεται κατά τύχη. Είναι προσπάθεια να αμαυρωθεί η σημασία αυτού που κάνανε οι χιλιάδες, πατώντας σε αυτό που κάνανε οι λίγοι.
Ναι. Άρα καταλαβαίνω και νομίζω το έχεις χτίσει πάρα πολύ όμορφα, και τώρα θα έρθουμε έτσι και στην αφήγηση της ταινίας και το πώς δούλεψες το καταπληκτικό αρχαιακό υλικό και τις συνεντεύξεις που ήταν πάρα πολλές. Είναι πάνω από 30, σωστά?
Είναι περίπου 35, αν θυμάμαι καλά, ή 34.
Ο λόγος όλων είναι πραγματικά για μένα εκβαθέων. Είναι ένας ουμανιστικός λόγος, ένας λόγος αληθινός. Δεν ξέρω πώς το κατάφερες αυτό, να σου βγάλουν τέτοια αλήθεια. Και πώς τους βρήκες έτσι όλους αυτούς τους ανθρώπους? Υπήρχε κάποιο κριτήριο, έγινε κατά τύχη? Εντάξει, βλέπουμε κάποιες κλασικές φιγούρες που όλοι γνωρίζουμε, όπως ο Δημήτρης ο Παπαχρήστος από το Πολυτεχνείο, και άλλοι, η Άννα η Κανελοπούλου.
Η Μαρία
Κανελοπούλου, συγγνώμη, ναι. Αλλά βλέπουμε και πάρα πολλούς άλλους που δεν γνωρίζουμε.
Καταρχήν, εγώ ξεκινώντας την ταινία, είχα ξεκάθαρο ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι το προσωπικό βίωμα των ανθρώπων. Άρα, το ότι βγάλω το προσωπικό βίωμα, εγώ εξ αρχής είπα ότι δεν θέλω να μου πείτε τα γεγονότα. Γινόταν αυτό. Το τι γινόταν αυτό μπορώ να το διαβάσω, να το βρω, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει τι βιώσατε εσείς, τι είδατε εσείς μπροστά σας, τι νιώσατε εσείς, πότε φοβηθήκατε, πότε νιώσατε ευτυχισμένοι, γιατί θα ακούσουμε στην ταινία και ανθρώπους που λέει πόσο ευτυχισμένοι νιώθαν στο Πολυτεχνείο από αυτήν τη συλλογική συνύπαρξη και την κοινή δράση. Τώρα, ο τρόπος που επιλέχθηκαν οι άνθρωποι, επειδή εγώ ακριβώς ήθελα το προσωπικό βίωμα και ήθελα και αυτό που δεν έχει καταγραφεί, πέρα από κάποιους γνωστούς ανθρώπους που θεωρούσα, και θεωρώ και πολύ σωστά είναι μέσα στην ταινία, ότι πρέπει να είναι μέσα στην ταινία, γιατί αποτελούν εμβληματικές μορφές του Πολυτεχνείου, αναζήτησα άγνωστους ανθρώπους και τους αναζήτησα πάρα πολύ απλά, ρωτώντας από τον ένα στον άλλον. Δηλαδή έλεγα, γνωρίζεις κάποιον που ήταν στο Πολυτεχνείο? Και άρχισα να συναντώ ανθρώπους και ο ένας με πήγαινε στον άλλον. Και ανακάλυψα και ανθρώπους που ήταν συνεργάτες μου, όπως ο Τάκης ο Μπαρδάκος που έχει κάνει τη διεύθυνση φωτογραφίας, που δουλεύω χρόνια μαζί του και εγώ δεν ήξερα ότι είναι στο Πολυτεχνείο και έχει μια καταπληκτική αφήγηση που ήταν έξω από το Πολυτεχνείο. Και ποτέ εγώ δεν ήξερα ότι ήταν στο Πολυτεχνείο.
Ήταν πολύ μικρός τότε, έτσι.
Ήτανε 16 χρονών. Ήταν 16 χρονών. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί μαθητές, πάρα πολλά νέα παιδιά και κυρίως πάρα πολλοί νέοι εργάτες. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα του τότε δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του σήμερα. Δηλαδή τότε υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που στα 15 του χρόνια δούλευε και πήγαινε βραδινό σχολείο, πήγαινε σε κάποιες σχολές που ήταν εκεί κοντά στην Ομόνια, τεχνικές και διάφορες και κάτι με αεροπόρους, είχε κάτι, ήταν τότε της μόδας. Και πολλοί από αυτούς τροφοδοτήσαν σε εισαγωγικά του Πολυτεχνείου, γιατί σειρεύσανε στο Πολυτεχνείο να δουν τι γίνεται. Και επειδή ήταν και εργατικά στρώματα, άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο πετσί τους και η καταπίεση και η δυσκολία, όταν ας πούμε κάποιος άνθρωπος δουλεύει από τις 7 το πρωί μέχρι 3 το μεσημέρι, 15 χρονών, μετά πηγαίνει σε μια σχολή και καταλήγει σπίτι του 11 η ώρα το βράδυ, 6 μέρες τη βδομάδα, και με αυτόν τον τρόπο με τα δυσκολίες επιβιώνει, έχει στο πετσί του αυτό που του επιβάλλει η δικτατορία. Δεν είναι κάτι θεωρητικό, δεν είναι μια ιδεολογία. Mm-hmm. Είναι η ζωή του, στη ζωή του υποφέρει.
Ναι, είναι βίωμα. Αρχαιακό υλικό. Εξαιρετικό δένει με τις συνεντεύξεις και με την μουσική του Διονύση Τσακνή που ακούμε έτσι σαν χαλί λίγο-λίγο.
Ναι, η μουσική του... εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ο Διονύσης, το εννοώ, δεν το λέω τρόπος, λέει, μας έκανε την τιμή και έγραψε τη μουσική, γιατί πέρα από ότι είναι ένας υπέροχος μουσικός και γι' αυτό έγραψε και μια υπέροχη μουσική εδώ, θα τα ακούσει όλος ο κόσμος, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε ενεργά στο Πολυτεχνείο. Mm. Οπότε ήταν νομίζω κάτι που έβγαινε από μέσα του, αφορούσε τη ζωή του, αφορά τη ζωή του. Αρχιακό υλικό αναζήτησα πάρα πολύ, πήρα από την ΕΡΤ, πήρα από πάρα πολλά ιδιωτικά αρχεία, πήρα από το Καλλίχωρο, ένα ας το πούμε σαν οργανισμό ο οποίος έχει πολύ αρχαιακό υλικό, φωτογραφικό κυρίως, και ο οποίος είναι σαν χορηγός της ταινίας σε αυτό το τομέα. Χρησιμοποίησα πλάνα από την ταινία του Γιώργου του Καβουκίρτου με το Μαρτυρίες, που έχει την ευγενή καλοσύνη πάλι να μας το παρέχει, όπως και μία από... Από διάφορες πηγές. Αρχιακό υλικό υπάρχει κι άλλο. Δηλαδή μέσα στην έρευνα έχω ανακαλύψει κι άλλο αρχιακό υλικό και σε φωτογράφους και στο εξωτερικό κτλ. Απλώς η επεξεργασία του και το να το έχεις απαιτεί άλλα οικονομικά δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα είχαμε.
Οπότε θες να μου πεις δηλαδή ότι πέρα από τις δύο ώρες που είναι η ταινία θα μπορούσε να δημιουργηθεί και παραπάνω.
Αυτή τη στιγμή ο σκοπός μας με κάποιους από τους συνεργάτες μας, τον Ιερώνυμο Λίκαρη που είναι ο βασικός ερευνητής της ταινίας, και επειδή πραγματικά και από σε επίπεδο συνεντεύξεων έχουμε άπειρο υλικό που δεν έχει μπει, αλλά έχουμε βρει εντωμεταξύ και πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους, πολύ σημαντικές μαρτυρίες, και υπάρχουν θέματα τα οποία χρήζουν πολύ μεγάλη διερεύνηση, όπως το τι έγινε στο ρυθμιστικό, mm-hmm. που υπάρχουν, ας πούμε, στην πρώτη δίκη του Πολυτεχνείου. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για δύο νεκρούς, που επειδή κανείς ποτέ δεν ξέρει ποιοι είναι, σταματήσαν να υπάρχουν σαν θέμα. Υπάρχουν δηλαδή θέματα τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί γύρω από το Πολυτεχνείο. Υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχει και υλικό. Οπότε, ναι, η καταρχήν σκέψη είναι να συνεχίσουμε.
Μακάρι.
Πιθανώς με μια δεύτερη ταινία.
Σταύρο, στην εποχή του σήμερα, στην εποχή που όλοι ξέρουμε ότι είναι η εποχή του εγώ, του I, πώς μπορεί να γίνει το εγώ εμείς? Είδαμε κάποιες προσπάθειες τότε μετά το θάνατο του Γρηγορόπουλου, τους εξεγερμένους, τις πλατείες, τη λαϊκή αγανάκτηση όταν μπήκε η Ελλάδα στα μνημόνια, οι οποίες όμως έσβησαν και ξαναγυρίσαμε στην εποχή του εγώ.
Καταρχήν υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση. Το εγώ πια δεν είναι θέμα του πώς λειτουργούν οι άνθρωποι στις εξεγέρσεις. Το εγώ είναι, νομίζω, σαν μια κεντρική ιδέα που έχει επιβληθεί στον πλανήτη. Mm-hmm.
Σχεδόν και μετά την πανδημία ακόμα περισσότερο.
Ναι, έχει απαξιωθεί η συλλογική δράση, και καλλιεργείται η ιδέα ότι η ανθρωπότητα μπορεί να πάει μπρος αν ο καθένας κοιτάει τον εαυτούλη του και μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία για να κάνει τη ζωή του καλύτερη, τελεία. Το οποίο προφανώς έχει ένα ποσοστό αλήθειας, χρειάζεται η προσωπική μας πρωτοβουλία, αλλά νομίζω ότι και αυτό προσπαθώ να μεταδώσω στην ταινία και αυτό πήρα και από αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι η χαρά της συλλογικής δράσης είναι κάτι το οποίο δεν είναι συγκρίσιμο σαν συνέστημα, σαν βίωμα και νομίζω σαν μια εμπειρία που αν την έχεις και την πάρεις μέσα σου, αλλάζει τον αξιακό σου κώδικα από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη ζωή σου και σου βάζει, και αυτό έχει σημασία, ένα έρμα, ένα σταμάτημα στο τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις. Γιατί η ζωή προφανώς είναι γεμάτη υποχωρήσεις. Αλλά το θέμα είναι μέχρι που φτάνουν.
Το λέει και ο Δημήτρης ο Σπύρου πολύ εύστοχα στην ταινία. Ότι αν γυρνούσα πίσω θα με σημάδευε σε όλη μου τη ζωή.
Αν φύγω τώρα, αν θα φύγω, φεύγω πάντα.
Μπράβο, θα φεύγω πάντα. Σταύρο Στάγκο, τι προσδοκάς από αυτή την ταινία?
Προσδοκώ. Θα ήθελα η ταινία να τη δει όσο περισσότερος κόσμος, γιατί νομίζω ότι έχει αυτό το μήνυμα το οποίο αξίζει σήμερα να ακουστεί. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν πράγματα οποία πρέπει να μάθουμε για την ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός ιστορικό στην Ελλάδα η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πρακτικά έχουμε να μάθουμε πράγματα, αλλά θέλω να μείνει το συνέστημα αυτό το οποίο νιώσαν αυτοί οι άνθρωποι. Να ξαναθυμηθούμε τη σημασία της συλλογικής δράσης και να ξαναθυμηθούμε ότι ακόμα και με πολύ, ακόμα και όταν είναι πιθανό να έχουμε πολύ άσχημες επιπτώσεις, αξίζει να αντιστεκόμαστε. Λέει κάποια γυναίκα προς το τέλος της ταινίας, ανάμεσα στην ελευθερία και στην ασφάλεια πρέπει να διαλέγουμε την ελευθερία.
Και νομίζω ότι με αυτό θα κλείσουμε. Πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ3 αύριο, ανήμερο του Πολυτεχνείου, στις 10.30 το βράδυ, και από το ΕΡΤ World 18 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Σταύρος Στάγκος, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δίχο με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα, ελευθερία. Και έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά.
Λα 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 λα.
Κύλησε ο καιρός και η ιστορία πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντός πολλούνται πάσης φύσεως υλικά.
Λα 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 λα.
Από νωρίς τα καφενεία, επί τα γήπεδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.
Λα, 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 λα.
Άλλο ένα κομμάτι που όλοι έχουμε συνδυάσει με την εξέγερση του Πολυτεχνείου από το Μάνο Λοΐζο, και Θα μιλήσουμε τώρα, αλλάζουμε σελίδα, για ένα φεστιβάλ που έχει και αυτό τη δική του ιστορία. Έχει πολλά χρόνια δρόμου εδώ στην Αθήνα. Θεωρείται το μακροβιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ. 37ο πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου έρχεται την 5η 21 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την 4η 27 Νοεμβρίου με ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, με αφιερώματα, με πρεμιέρες και κάποιες ειδικές προβολές, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον εμπνευστή, τον συνεχιστή και τον άνθρωπο που κινεί τα νήματα αυτού του φεστιβάλ, τον κριτικό κινηματογράφο και καλλιτεχνικό διευθυντή του, τον Νίνο Μικελίδη. Κύριε Μικελίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας αυτό το Σαββατόβραδο, λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη τύπου που είχατε χθες στην Σχολή Σταυράκου, απέναντι μάλιστα και από το Πολυτεχνείο, σκεφτόμουν τη μέρα που ξεκίνησαν οι εορτασμοί οι τριήμεροι. Ήσασταν εσείς εκεί. Τι θα δούμε στο 37ο πανόραμα?
Έχουμε πάρα πολλά πράγματα φέτος, νομίζω πολύ πιο πλούσιο από άλλες χρονιές. Είναι καταρχάς, βέβαια, είναι το διαγωνιστικό, το ευρωπαϊκό τμήμα, όπως πάντα, όπου έχουμε και 5 ελληνικές ταινίες φέτος, που διεκδικούν και ένα ξεχωριστό βραβείο που προσφέρει και το οικονομικό τμήμα από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Αλλά το μεγάλο μας αφιέρωμα είναι στον Τζον Κασαβέτη, όπου έχουμε 11 ταινίες του, 9 που σκηνοθέτησε αυτός και 2 που είναι πρωταγωνιστής, όπου είναι η Δολοφόνη και το Μωρό της Ρόσμαρη. Mm-hmm. Έχουμε επίσης ένα αφιέρωμα στον Κλοντ Σωτέ, όπου είναι ένας μεγάλος Γάλλος σκηνοθέτης που κάποτε είχε έρθει και στην Αθήνα καλεσμένος του Πανοράματος και βραβεύτηκε και με το ειδικό βραβείο. Και έχουμε επίσης ένα αφιέρωμα στον Ρότζερ Κόρμαν, που πέθανε τελευταία, επίσης από τους καλεσμένους, παλιούς καλεσμένους του Πανοράματος, όπου 2 από τις ταινίες του θα προβληθούν σε μεταμεσονύχτια προβολή. Είναι ταινίες εμπρεσμένες από έργο του Έντγκαρ Άλαν Πόε. Έχουμε επίσης ένα αφιέρωμα για τα 50 χρόνια της τουρκικής κατοχής της Κύπρου, και έχουμε και ένα μεγάλο αφιέρωμα επίσης στον Κάφκα, γιατί φέτος είναι 100 χρόνια από το θάνατό του. Νομίζω είναι εξίσου ενδιαφέρον πρόγραμμα και αυτό. Και σίγουρα έχουμε και 2 πολύ σημαντικές ημερίδες. Η μία είναι με 10 Ευρωπαίους κριτικούς κινηματογράφου, που είναι από 10 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, και κάποιοι από την Αθήνα, από την Ελλάδα, που θα συζητήσουμε το μέλλον των κινηματογραφιών της Ευρώπης με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τελευταία με το θέμα της παραγωγής, της διανομής σε αίθουσες και στη σχέση με τις πλατφόρμες, αλλά και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κριτική, η παιδεία, η κινηματογραφή και γενικά θέματα που αφορούν γενικά τον κινηματογράφο μας. Και το άλλο είναι ένα θέμα για τη διανομή ταινιών, αλλά φέτος είναι η διανομή ταινιών του φανταστικού κινηματογράφου, όπου συμμετέχουν και ξένα πρόσωπα από Ευρώπη. Mm-hmm. Και έχουμε επίσης, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, μια μέρα πριν από την επίσημη έναξη, μια βουβή ταινία. Φέτος είναι η Αυγή του Μούρναου, που είναι μια κλασική ταινία, με ζωντανή μουσική, που θα είναι
στο
Γαλλικό Ινστιτούτο, mm-hmm, στην αίθουσα Θόδωρο Αγγελόπουλου. Φέτος συνεργαστήκαμε και με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, όπου έχουμε μια μεγάλη έκθεση και όπου θα συνεχίσουμε, εκεί θα γίνει το ένα από τα συνέδρια, η ημερίδα με τη Φιπρέση, θα είναι το Σάββατο 24 του Νοέμβρη. Mm-hmm. Και θα προβληθούν και ταινίες μικρού μήκους που κάνουμε κάθε χρόνο, που είναι από διάφορες σχολές κινηματογράφου.
Κύριε Μικελίδη, να σταθούμε λίγο στις πρεμιέρες, γιατί βλέπω μια πολύ ωραία αξιόλογη συνεργασία με το Σινόμπο και 2 ταινίες από τη Ρουμανία και Λιθουανία. ναι, και βέβαια στις ειδικές προβολές, ναι, γιατί πάντα έχετε ένα πολιτικό στίγμα στο φεστιβάλ και έχετε έτσι τέσσερα, πέρα από την Αυγή που μας είπατε, και άλλα ένα ντοκιμαντέρ και μια τηλεοπτική σειρά που θα δούμε.
Ναι, ναι, έχουμε τηλεοπτική σειρά, είναι από μια μίνι σειρά για τη ζωή του Βαρουφάκη, για την προσφορά του όχι μόνο στην πολιτική όταν ήταν εδώ, αλλά και συνέχεια στην οικονομική πλευρά. Είναι μια σειρά που προβλήθηκε στην Αγγλία και είχε μεγάλη επιτυχία. Θα δείξουμε δύο από τα επεισόδια και θα είναι και ο κύριος Βαρουφάκη να συζητήσει μαζί μας. Όπως επίσης στις ταινίες του διαγωνιστικού έχουμε φέτος και μια ταινία με την οποία πρωταγωνιστεί η Βαλέρια Κολίνο και θα είναι εδώ στην Αθήνα. Θα έρθει μαζί με τη σκηνοθέτριά της και επίσης να συζητήσει με το κοινό, γιατί έχουμε πολλά masterclasses φέτος με διάφορους. Mm-hmm. Και με τον Γιώργο Αρβανίτη και με άλλους ξένους και με ξένους σκηνοθέτες και με διάφορα πρόσωπα που θα είναι παρόντα στο φετινό φεστιβάλ. Έχουμε, όπως είπατε, και τα ντοκιμαντέρ με τους συνόπου της ταινίας. Η μία μάλιστα από τις ταινίες, το Toxic, είναι στις υποψήφιες για ένα από τα σημαντικά βραβεία της φετινής Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Και έχουμε και στη Λήξη, που μία ταινία από τον Ζήνο Παναγιωτήτη, την
τον οποίο θα βραβεύσετε, αν δεν κάνω λάθος, διαβάζω.
Ναι. Ναι, ναι, μαζί με δύο άλλους θα σας πω και τα ονόματα, αλλά είναι μια ταινία για τη ζωή της Σάρα Μπερνάρ, που τώρα θα βγει στη Γαλλία, τώρα το Δεκέμβρη πρόκειται να βγει στις αίθουσες εκεί. Επίσης, ακριβώς έτος βραβεύουμε Έλληνες συνδέτες, τον Στέλιο, τον... έχουμε μία ηθοποιό και ένα σκηνοθέτη στο ντοκιμαντέρ. Αυτά θα τα βγάλουμε ακόμα, τα ονόματα δεν τα έχουμε.
Ωραία, ακόμα, ωραία. Να μας πείτε και ναι, δύο ναι, λόγια για την ταινία έναρξης που είναι αθηναϊκή πρεμιέρα.
Έκανε... Ναι, ναι, φέτος είναι η ταινία έναρξης, είναι και στο διαγωνιστικό. Είναι η ταινία
του Αλέξανδρου Αβρανά.
Του Αλέξανδρου Αβρανά, ναι, που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας φέτος και είχε πολύ καλή ανταπόκριση εκεί όταν προβλήθηκε. Είναι ταινία γυρισμένη στα αγγλικά, mm-hmm, στη Σουηδία. Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα που είναι σχετικά με τους μετανάστες εκεί. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία, νομίζω, και αξίζει να την παρακολουθήσει κανείς και να είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραία δοσμένο.
Κλείνουμε εισιτήρια. Κύριε Μικελίδη, υπάρχει ναι, ναι, κάποια πλατφόρμα πέρα από το site σας, panoramafest.gr, στο οποίο βλέπουμε όλο το πρόγραμμα και τα αφιερώματα και τα διαγωνιστικά και τις πρεμιέρες και τις ειδικές προβολές. Πού μπορεί κάποιος να κλείσει εισιτήριο?
Κοιτάτε, μπορεί τα εισιτήρια από τις αίθουσες μπορεί να κλείσει. Mm-hmm.
Οι οποίες φέτος είναι
studio, ναι, το στούτιο και το Newman.
Και το Newman, είναι Newman. Η παλιά Ανδώρα.
Ναι. Mm-hmm. Επίσης έχουμε, δεν ξέχασα να σημειώσω, και δύο, είναι μάλλον εκπαιδευτικά θα τα έλεγα. Το ένα το κάνει η Δήμητρα Χατούπη για μαθητές και μαθήτριες πάνω σε θέματα διδασκαλίας του ηθοποιού, του σκηνοθέτη και λοιπά. Και ένα επίσης από τη Σύση Βαθέα, η οποία και αυτή κάνει με μαθητές, γιατί και με παρουσίαση και κάνει και workshop το πώς να στείλουν ταινίες οι μαθητές, πώς να σχετικά γύρω από το γύρισμα και από την παρουσίαση των ταινιών. Σε αυτά πρέπει κανείς να πιο πριν να δηλώσει ότι ενδιαφέρεται, γιατί ο χώρος δεν είναι για πάρα πολλά mm-hmm. άτομα, είναι γύρω στα 25 με 30.
Ωραία, όλα αυτά μέσα από την πλατφόρμα, έτσι.
Δίνονται πληροφορίες στην πλατφόρμα, το πώς μπορεί να συμμετάσχουν, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα κομμάτια αυτά. Είναι σε ένα τμήμα που λέγεται εκπαιδευτικό που παρουσιάζουμε φέτος για πρώτη φορά και νομίζω ότι θα βοηθήσει από αυτή την πλευρά για workshop και για νέους μαθητές, σπουδαστές που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο.
Κύριε Μικελίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Δίνουμε ραντεβού από την 5η 21 και μέχρι την 4η 27
ναι,
Νοεμβρίου.
Από την 4η 20 θα έλεγα που έχουμε τη Βουβή ταινία.
Α, βέβαια, σωστά, σωστά.
Και πριν... μετά με την επίσημη έναρξη με την ταινία του Αβρανά που είπαμε. Και η λήξη της 27.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλό φεστιβάλ και ραντεβού στις τρεις αίθουσες του Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, Τριανών, Νιούμαν και Στούντιο Νιου Σταρ, και βέβαια στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.
Στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, όπου θα προβληθούν οι ταινίες μικρού μήκους των σχολών. Εκεί θα γίνουν οι προβολές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Λίγο πριν το τέλος, να σας θυμίσουμε ότι σηκώνεται και η αυλαία για το 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη την 3η 19 και μέχρι τις 24 Νοεμβρίου στην υπέροχη Χαλκίδα. Πιστεύω την επόμενη εβδομάδα να έχουμε εδώ και τον Γιώργο Ιωάννου να μας πει περισσότερα για τη διοργάνωση. 18 του μήνα Δευτέρα στην ταινιοθήκη, τρεις πρώτες ταινίες της Φρίντας Γιάπα, και βέβαια συνεχίζονται στις αίθουσες το ντοκιμαντέρ «Καμιά άλλη γη» από τη Film Trade, το «Δουργούτι Town» του Δημήτρη Μπαβέλα και το «Mauthausen» του Αρίσταρχου Παπαδανίλ αύριο στο Δανάο. Σας ευχαριστώ πολύ. Για χαρά σας.
Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.